ar ziņām Līga Puriņa. Valsts policijas amatpersonas, kas ikdien apkaro šaujamieroču nelikumīgu apritī, vairākus mēnešus analizēja informāciju par iespējamu nelikumīgu šaujamieroču munīcijas un sprādzienbīstamu priekšmetu apriti. Rezultātā izņemts ievērojams daudzums šaujamieroču to būtiskās sastāvdaļas, sprākstvielas un spridzināšana cietaises. Šobrīd turpinās izmeklēšana. Valsts policija aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un ziņot par nelikumīgu ieroču iespējamām uzglabāšanas vietām. Ar COVID-19 inficēto skaits pasaulē pēdējo 4 dienu laikā ir pieaudzis par 1 miljonu. Eiropā satraukums radies par Spāniju, kurā konstatēti daudzi vīrusa perēkļi. Šobrīd kopējais apstiprināto COVID-19 gadījumu skaits pasaulē sasniedz vairāk nekā 16 miljonus. Satraucoši ir tas, ka pēdējo 4 dienās vien inficēto skaits ir pieaudzis par miljonu. Strauši inficēšanās gadījumu skaita pieaugums vairākās valstīs un reģionos pastiprinājis bažas par otro koronavīrusa vilni. Polijas tieslietu ministrs Zbigņevs Ziobro paziņojis, ka viņa ministrija oficiāli ieteiks valdībai sākt izstāšanās procesu no Eiropas padomas konvencijas par vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, jeb tā dēvētās Stambulas konvencijas. Tiek norādīts, ka konvencija grauj vecāku tiesības, liekot skolām izglītot bērnus par dzimumu identitāti. Ziobro uzsver, ka Polijas juridiskā sistēma sievietēm sniedz pietiekošu aizsardzību pret vardarbību. Polijas Stambulas konvencija parakstīja 2012. Gadā, bet 2015. Gadā ratificēja. Konvenciju 2011. Gadā Stambulā pieņēma Eiropas padome ar mērķi apkarot vardarbību ģimenē. Vācija šobrīd ir labāk sagatavota risināt ar migrantiem saistītos jautājumus nekā tas bija pirms 5 gadiem, kad migrācijas krīzes kulminācijas laikā kanclere Angela Merkele atvēra valsts robežas, norāda Vācijas valdības darba lietu ministrs Hubertus Heils, atzīstot, ka 2015. Gada krīze, kad Vācijā ieradās simtiem tūkstošu migrantu, stiprinājusi labējā spārna populistu pozīcijas. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi samiedriskā pasūtījuma ietvaros.